Қазақстан Ауғанстанда тұрақтылық орнатылуын 2010 жылы өзінің Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы төрағалығындағы басты мақсаттарының бірі деп есептейді. Бұл туралы Вашингтонда сапармен жүрген Қазақстан қорғаныс министрінің орынбасары Болат Сембенов дүйсенбі күні Итартас ақпарат агенттігіне берген сұхбатында мәлімдеген. Алайда Астана Ауғанстанға өзінің әскери нұсқаушыларын жіберуді қарастырмай жатыр деп атап көрсетті Сембенов. Оның алдында Қазақстан ауған мамандарын жаттықтыруға көмектесті деп хабарланған болатын. Ауғанстанға сапармен барған Қазақстан сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев алдағы 5 жылда Астана ауған мамандарын жаттықтыруға шамамен 50 миллион доллар бөлмек деп мәлімдеді. Атырау облысында 53 жастағы американдық азаматтан H1N1 вирусы анықталды деп хабарлайды Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігі. Сейсенбі күні жарияланған ресми мәлімдемеге сәйкес доңыз тұмауына шалдыққан ақш азаматы Теңіз Шевройл зауытында жұмыс істейді. Осы уақытқа дейін Қазақстанда бұл вирусты жұқтырған 17 адам тіркелген болатын. Ақш президенті Барак Обама өз кеңесшілерімен Ауғанстанға қосымша әскерилерді жіберу мәселесіне қатысты соңғы жиынын өткізді. Обама ауған соғысындағы жаңа стратегиясын алғыс күні мерекесінен кейін, яғни қарашаның 26-сынан кейін жариялайды деп күтілуде. Дүйсен бүгінгі жиынға вице-президент Джо Байден мен мемлекеттік хатшы Хиллари Клинтон және қорғаныс министрі Роберт Гейтс пен тағы басқа ресмилер қатысты. Ауғанстандағы ақш пен НАТО күштерінің қолбасшысы генерал Стэнли МакКристал талибан бүлікшілерімен күресу үшін бұл елге қосымша 40 мың сарбаз жіберуді сұраған болатын. Бүгін Лондонда Британияның Ирак соғысына араласуына қатысты ресми тергеу басталды. Сыртқы істер және қорғаныс министрліктерінің бұрынғы ресмилері мен бұрынғы премьер-министр Тони Блэр арнайы комитет алдында қоғамдық тыңдауларға қатысады.
No one's on trial here.
Тергеудің басшысы бұрынғы мемлекеттік қызметкер Джон Чилкеттің айтуынша сотқа ешкім тартылмаған, бірақ тергеу әділ әрі тәуелсіз түрде өтеді. 2003 жылы Тони Блэр Саддам Хусейннің билігін құлату үшін Ираққа 45 мың ағылшын сарбазын жіберген болатын. Ирак соғысы Британияда наразылық туғызды. Британияның Ирақтағы әскери операциялары ресми түрде осы жылдың сәуір айында аяқталды. Иракта 179 ағылшын жауынгері қаза тапты. Ирак сайлау комиссиясының басшысы Фарадж Аль-Хайдаридің мәлімдеуінше елдегі ұлттық сайлаулар қаңтар айында өтпеуі мүмкін. Бұдан бұрын жасалған жоспарға сәйкес сайлаулар қаңтардың 18 мен 23 аралығында өтуі тиіс болатын, бірақ Ирак вице-президенті Тарек Аль-Хашеми өткен аптада сайлау туралы заң жобасы шетелдегі ирактықтарға жеткілікті орын бермейді деп оның бір бабына вето қойған болатын. Дүйсенбі күні ел парламенті толықтырылған заң жобасын президент кеңесіне тапсырды. Бұл заң дауыс берулерден 60 күн бұрын мақұлдануы тиіс.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдеуінше Техран өзінің уранын шетелге шығаруға қарсы емес, бірақ Иран өзінің медициналық зерттеу реакторы үшін ядролық отын алуына 100% кепілдік берілуін қалайды деп атап көрсетті министрліктің баспасөз хатшысы Рамин Мехман Параст. Оның бұл мәлімдемесі Біріккен ұлттар ұйымы әзірлеген ядролық келісімге қатысты Иран ұстанымының жұмсарғанын білдіруі мүмкін. Өткен аптада Иран сыртқы істер министрі Манучи Хермоттаки әлгі халықаралық ұсынысты жоққа шығарған болатын. АқШ президенті Барак Обама егер Иран әлгі келісімді қабылдамаса, оның салдары болады деп ескерткен еді. Бразилия президенті Луис Инасио да Сильва Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадпен кездесіп, Техранның ядролық бағдарламасы төңірегіндегі мәселені батыс елдерімен Иран әділ шешуі керек деп мәлімдеді. Ахмадинеджадпен өткізген баспасөз мәслихатында Сильва Иранның халықаралық келісімдерге сай бейбіт түрде ядролық бағдарламасын дамытуына құқы бар екенін Бразилия мойындайды деп атап көрсетті. Бразилияда жүздеген адам Ахмадинеджадтың оңтүстік Америка елдеріне жасап отырған сапарына наразылық танытты. Тәжікстан билік орындары Худжанд әуежайында қытайлық кәсіпкерді ұстап, одан декларациядан өтпеген 150 мың долларды тәркілегендерін хабарлады. Азаттық радиосы тәжік қызметінің мәліметінше кеден қызметінің баспасөз хатшысы Абдувосит Маманджонов дүйсенбі күні Қытай азаматы әлгі ақшаны сөмкесінде алып жүрді деген. Осы оқиға байланысты қазір тергеу жүргізілуде. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов бүгін Италияға 2 күндік сапарын бастап отыр. Ол Италия ресмилерімен кездесіп, энергетика саласындағы ынтымақтастықты нығайту мәселесін талқылайды. Екі жақ бірнеше келісімге қол қояды деп күтілуде. Сонымен қатар Римде Түркменстан Италия бизнес форумы өтеді. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.